Dezbatere electorală.
9 și 16 minute, invitatul dimineții la RFI este președintele UDMR Kelemen Hunor. Discutăm în special despre alegerile prezidențiale de luna viitoare și despre alte subiecte din actualitatea politică internă. Bună dimineața, mulțumesc că sunteți în studio.
Bună dimineața, mulțumesc pentru invitație.
Ne puteți și vedea, suntem live pe Facebook în acest moment. Bun, vreau să pornim discuția, pentru că suntem la începutul campaniei electorale, la scrutinul anulat din noiembrie. Am văzut ce a făcut diferența. A fost vorba de ingerința Rusiei în favoarea candidatului extremist Călin Georgescu, la pachet cu discursul său evident populist, radical, chiar profetic al acestuia, la alegerile de luna viitoare. Ce credeți că va face diferența?
Eu sper că programele și viziunile, pe de o parte, pe de altă parte, mobilizarea. În această perioadă, din păcate, foarte puține dezbateri au fost despre ce dorește unul sau altul dintre candidați. Cum vede viitorul României peste un an, peste 5 ani, peste 10 ani, poate 10 ani e cam mult în dinamica contemporană a schimbărilor, dar măcar să creioneze un viitor apropiat, unde vrea să ducă și cu ce mijloace, cu ce și în ce alianțe România, asta cam lipsește. Până acum campania era mai mult can-can, ceea ce nu e bine. Nu spun că nu este necesar, fiindcă astăzi și politica, din punctul meu de vedere, că eu sunt old school, e show, sau mult prea mult show,
da.
Dar asta nu înseamnă că nu trebuie să vorbești despre viitor. Crin Antonescu, candidatul alianței, coaliției, va avea mâine lansarea de programe și sper că măcar în ultima perioadă de 3 săptămâni și jumătate cât a mai rămas până la primul tur, se va discuta și despre programe, proiecte.
Mai e loc de discuții despre proiecte, despre viziuni, despre strategii, despre valori în această campanie?
Este, tot
ținând cont de acest context complicat și gălăgios, oamenii vor altceva, nu? Am văzut, vor sânge pe pereți.
Este nevoie și până la urmă nu ar trebui să acceptăm că politica la acest nivel, când vorbim de președinte, când vorbim de guvern, când vorbim de legislativ, înseamnă doar sânge pe pereți, cum spuneți dumneavoastră, înseamnă doar show, fiindcă din asta nu se poate construi nimic.
Ce credeți că trebuie să facă domnul Crin Antonescu pentru a fi convingător în ochii electoratului? Am văzut ultimele 5-6 sondaje de opinie publice. În mai toate există o constantă, George Simion pe prima poziție, urmat de fie de domnul Antonescu, fie de domnul Nicușor Dan, la distanță mică.
Nu vreau să vorbesc de sondaje și de trenduri, fiindcă, ok, cifrele din sondaje sunt diferite, trendul este clar, în acest moment Simion e pe primul loc, Antonescu este în creștere, Nicușor s-a oprit, nu mai are rezerve, și crește un pic Victor Ponta, dar departe de a fi în turul 2, avem 3 săptămâni. Dar ce trebuie să facă Antonescu? Trebuie să fie el însuși. Trebuie să arate exact cum este Crin Antonescu în 2025, fiindcă el este un om liber, este un om care are idei, care are viziune, este și un pic impulsiv, dar asta este undeva de bine.
De ce? În ce sens?
Fiindcă lumea a devenit mai impulsivă și oamenii care nu sunt impulsivi probabil că par rămași în urmă. Și cum Antonescu tot timpul de când îl cunosc eu și este în politică a fost un om liber, niciodată nu a acceptat să fie pus într-o anumită linie, direcție, dacă nu credea în așa ceva. Și este, din acest punct de vedere, un argument în plus, fiindcă trebuie să cauți pentru funcția de președinte al României oameni liberi, care nu sunt influențați, care nu sunt manipulabili și, din acest punct de vedere, este cel mai matur candidat și cel mai matur lider Crin Antonescu.
Dar vedem, domnule Kelemen Hunor, că mai toți candidații, inclusiv domnul Antonescu, au început să împrumute din temele și chiar din atitudinea pe undeva a lui Călin Georgescu, din temele puse pe masă de fostul candidat extremist. Sigur, abordarea este alta, tonul este altul, dar temele sunt aceleași. Ăsta e un lucru bun sau rău?
Temele sunt temele societății. Nu sunt nici temele lui Georgescu, nici temele lui Nicușor, nici temele lui Simion sau lui Antonescu. Sunt temele societății noastre contemporane.
Dacă
vrem
le abordează
vrem,
un extremist, s-ar putea depinde ca el să fie, mai credibil decât domnul Antonescu.
Depinde de soluții. Fiindcă aici soluția contează. La problemele, temele societății, tu ce soluții ai? Asta este diferența. Și aici se face diferența între un candidat și celălalt. Dacă tu încerci să te impui cu soluții corecte, pragmatice, dacă vreți, aplicabile, acceptabile, normale, pragmatismul este foarte important, sau permanent te pui în situația unui mesia care va rezolva orice problemă, fără niciun cost pentru societate și toată lumea va fi fericită. Ceea ce nici în viață, viața noastră particulară, nici în viața unei societăți nu se poate.
Da, dar aici vă amintesc declarația de acum vreo 3 săptămâni a domnului Antonescu. Dânsul spunea atunci că România este un avion în picaj și că el este singurul care poate să redreseze
aparatul.
Tot un discurs mesianic?
Nu,
este
o metaforă, nu este un discurs mesianic. Da, România în acest moment, din vari motive, din păcate, este într-un picaj. Dacă ne uităm la deficitul bugetar, dacă ne uităm la deficitul comercial, dacă ne uităm la îndatoririle a României, datoria publică care a crescut anii trecuți, nu putem spune că suntem în regulă. Dacă vorbim de sentimentul oamenilor, un sentiment de nesiguranță, care sigur poate să vină și sigur că vine și din trecut, din pandemie, vine și din cauza războiului din vecinătatea noastră, vine și din cauza schimbărilor extrem de rapide în ceea ce privește relațiile transatlantice și nu numai. Toată lumea în această perioadă este într-o schimbare uluitoare și rapidă. Omul nu este obișnuit și nu are capacitatea de a se acomoda la aceste schimbări brutale și da, atunci ai impresia că ești în picaj.
Apropo de relația cu Statele Unite, domnule Kelemen Hunor, vreau să facem aici o paranteză în discuția noastră, pentru că vreau să vă rog să comentați ce spunea acest așa zis emisar special al României în Statele Unite, Dragoș Sprânceană, care a afirmat la Digi24 că președintele francez Emmanuel Macron vrea continuarea războiului din Ucraina și că administrația americană ar trebui să ignore un pic mesajele României pro-Ucraina și pro-Franța, pentru că România are un președinte interimar care nu va mai conta într-o lună și jumătate. Cum vi se par aceste afirmații?
Părerea personală a unui domn, unui personaj pe care eu nu-l cunosc și nu pot cataloga altfel decât o părere personală. Nimic mai mult. Deci nu e emisar, nu e comisar, nu e însărcinat, nu există nicăieri nicio hârtie care face din acest domn emisar special. E punctul lui de vedere, un punct de vedere privat al unui om privat care are o masă plătită la Mar-a-Lago, cum au foarte mulți, și lucrurile au fost clarificate ieri și de premierul Ciolacu. Bănuiesc că a avut o discuție și cu președintele interimar, dacă au simțit că e nevoie de o astfel de discuție. Mai mult n-aș vrea să comentez, fiindcă totuși am pretenția, cel puțin în ceea ce mă privește, că văd lucrurile într-o notă mult mai corectă decât un om care nu are nicio legătură cu lumea politică. Am impresia că nici nu înțelege politica.
Și totuși o legătură există, pentru că dânsul este unul dintre cei doi emisari ai României, ne spunea, nu, premierul Marcel Ciolacu. Deci dânsul este trimisul special.
Nu există așa
premierului,
ceva.
Deci dânsul l-a nominalizat.
Astea-s cuvinte, dar unde-i hârtia? Care-i mandatul?
Asta îl putem întreba și pe domnul Ciolacu.
Deci, nu există așa ceva. Eu pot să vă numesc pe dumneavoastră comisar pentru spațiu cosmic și asta nu înseamnă că sunteți emisar. Dar putem să vă numim pe dumneavoastră oricum sau puteți să vă numiți pe mine cum doriți dumneavoastră. Sigur, noi avem nevoie de permanent de diaspora românească din state și nu numai. Există în acest moment, fără doar și poate, o lipsă de comunicare, dar nu e doar România în această situație, mai mult peste jumătatea planetei are o problemă de comunicare cu administrația Trump, dar de aici și până la a-l pune pe nu știu cine să fie, nu există.
Dar e o greșeală făcută de premier, pentru că dânsul a vorbit despre acest domn Sprânceană. E nevoie, de fapt, asta ar fi întrebarea.
Probabil
e nevoie de un emisar?
Că premierul căuta pe cineva care are legături personale, directe acolo, dar de aici și până spune că este un emisar și că are un mandat din partea României, e mult prea mult spus. Omul nu este pregătit pentru așa ceva, este clar. Omul nu este pregătit pentru a purta discuții politice și chiar nu mă interesează ce punct de vedere are despre Macron sau despre o grămadă de alte chestii, fiindcă aici putem intra în discuție și putem dezbate cu mare drag, fac și o dezbatere despre război și despre pace și despre armistițiu, dar acest domn nu are pregătirea necesară să vorbească despre politică mai mult decât la o masă, la un restaurant sau la cărciumă.
Bun, încheiem această paranteză legată de acest așa zis emisar special în Statele Unite, Dragoș Sprânceană. Revenim la alegeri și la domnul Crin Antonescu, despre care s-a tot spus în ultima perioadă că este un om cu un discurs foarte coerent, foarte clar. Și aș vrea să vă întreb dacă este suficient, în opinia dumneavoastră, să fii cursiv în exprimare pentru a fi și convingător, pentru că ne amintim, cursivi în exprimare au fost și alții, chiar și domnul Călin Georgescu, în prostiile pe care le debita, părea destul de coerent.
Niciodată nu vreau și nici măcar așa în glumă nu vreau să fac o comparație între Georgescu și Antonescu. Nu, sunt din două filme diferite, din două scenarii diferite. E bine să fii cursiv, e bine să știi să vorbești, e bine să fii convingător, e bine să ai argumente, e bine să poți să susții adevărul în care crezi. Și din acest punct de vedere, da, Antonescu este și cursiv, este și coerent. Când vorbește, știi de unde pleacă, unde ajunge, are argumente și este și convingător. De fiecare dată când vorbește despre ceea ce crede că e bine pentru România.
Aș vrea să ducem discuția un pic mai departe, domnule Kelemen Hunor, și să vedem ce s-ar putea întâmpla în viziunea dumneavoastră după aceste alegeri. Ați vorbit recent despre scenariul în care coaliția nu poate să rămână în picioare. Aș vrea să vă întreb dacă, în opinia dumneavoastră, indiferent cine va câștiga aceste alegeri, va fi nevoie de o schimbare la vârful coaliției, nu neapărat în componența ei, ca și partide.
Dacă nu câștigă Antonescu, se va face o schimbare de guvern, e clar. Deci gândiți-vă că în România, de la Băsescu încoace, fiecare președinte a avut și instrumente constituționale, politice, să-și construiască o majoritate. Băsescu a făcut mai gălăgios, da. Iohannis a făcut mai tăcut, dar fiecare și-a construit o majoritate, ceea ce undeva e în regulă, fiindcă este cel mai legitim om, președintele votat de cei mai mulți cetățeni, are un program, are o viziune și dacă vrea să pună în aplicare acea viziune, acel program, are nevoie de guvern și nu are nevoie doar de o coabitare cât de cât liniștită. Are nevoie de un guvern cu care colaborează, are nevoie de o majoritate parlamentară, mai ales în această perioadă de schimbare brutală în jurul nostru și cu noi înșine, se întâmplă aceste schimbări și va crea o majoritate. Deci dacă va câștiga altcineva, sigur că va crea o majoritate. Plus va exista o presiune asupra coaliției și mai ales asupra celor două partide, că în 6 luni de zile e un al doilea eșec. Nu se poate supraviețui politic. Gândiți-vă și la acest aspect. Eu când am venit cu această idee și cu acest argument, atunci nu am venit în fața electoratului nostru, vorbesc de alianță, nu neapărat de UDMR, ca să arăt pisica. Nu, e logic. Din punct de vedere politic este logic. Ai pierdut alegerile, urmează cel care a câștigat alegerile să încerce să formeze o majoritate. Cum va arăta acea majoritate? Ce formulă politică matematică se poate găsi? E o altă discuție. Dar n-are cum să rămână în picioare coaliția în această formă dacă nu câștigă Antonescu.
Bun, asta în ideea în care și partidele își vor învăța lecția. Noi am tot auzit din noiembrie încoace că ne-am învățat lecția. Dar nu pare să-și fi învățat careva lecția.
Unii au învățat, uitați-vă la PSD, poate, de exemplu, mai puțin.
Este același președinte acolo, este același prim-ministru.
Era o situație foarte diferită față de mersul normal al lucrurilor după un rând de alegeri, fiindcă au fost anulate alegerile prezidențiale, trebuia să formezi un guvern, aveai o problemă uriașă cu bugetul care nu era pregătit și cu așteptările pe piața internațională și la investitori și la creditori, și atunci nu mai era momentul să faci schimbări radicale când știai că urmează alegerile prezidențiale în primăvara anului 2025. Eu cred că este unul dintre motive pentru care la cele două partide mari, cu toate pierderile lor de anul trecut, că au pierdut la alegeri, vrând nevrând, mandate, susținere, lumea a ajuns la concluzia că trebuie să formăm, am discutat cu colegii mei, am participat la aceste discuții, să avem o majoritate funcțională cât mai repede și să avem un buget la începutul anului, cel târziu, dacă nu putem până la sfârșitul anului, cum s-a și văzut, să pregătim alegerile prezidențiale corecte și bine organizate pentru mai. De aici, sigur, și necesitatea, nevoia de a merge mai departe, dar în același timp, aveți dreptate, trebuie o schimbare de atitudine. Altfel nu va merge. Și eu
simt. Asta ce înseamnă?
Se traduce nu mai în poți ce? Să abordezi politica așa cum ai abordat până acum. De foarte multe ori fără o responsabilitate asumată în ceea ce privește cheltuielile publice, de exemplu. S-a văzut, degeaba arunci bani, degeaba crești pensiile, salariile, arunci foarte mulți bani în investiții, fiindcă asta nu înseamnă că vei fi votat de oameni. Dacă nu există emoții, dacă nu există altceva de asfalt, de bani în cont, nu înseamnă că vei și câștiga. Trebuie să găsești modalitatea de a convinge electoratul dincolo de bani. Deci da, acolo anul trecut a fost o astfel de greșeală. După aceea, dacă trebuie să faci reforme și avem nevoie de reforme, nu poți să începi reformele cu alții, trebuie să începi cu tine însuși. Și asta înseamnă o altă abordare responsabilă. Deci și instituțiile centrale trebuie reformate și în primul rând instituțiile centrale trebuie reformate. Trebuie să fii în stare să pui în slujba cetățenilor toate instituțiile și toată administrația centrală și locală. Asta înseamnă o altă abordare. Nu poți să mergi mai departe cu această abordare că las că merge și așa, e bine și așa. Nu se poate. Nu putem nega, nu neagă nimeni că au existat schimbări uriașe, atât în ceea ce privește nivelul de trai, în ceea ce privește veniturile oamenilor, în ceea ce privește infrastructura și în economie. Lucruri importante s-au întâmplat. Dar dacă omul pierde speranța și are sentimentul, percepția că lucrurile merg în direcția greșită, degeaba există această creștere semnificativă, statistic și nu numai, se poate demonstra, se întoarce în altă parte. Deci când vorbesc de schimbare de abordare, de atitudine, la asta mă gândesc în primul rând.
Da, dar semnalul pe care îl dă actuala coaliție, menținându-l pe domnul Ciolacu în funcție după ultimele alegeri, nu este unul greșit? Adică merge exact împotriva a ceea ce spuneați mai devreme.
Aici, în decembrie, bineînțeles că eram în situația în care, și astăzi suntem în situația în care PSD-ul are cele mai multe mandate și trebuie să acceptăm cu cine vine PSD-ul. Ăla e premierul.
Dacă acceptăm, să spuneți nu, vrem alt premier PSD.
Dacă acceptăm că cel care câștigă alegerile are dreptul de a propune premier și dacă ăla nu reușește să facă majoritate, sigur merge mai departe. Ciolacu a reușit să facă majoritate. Eu, în ceea ce privește guvernarea, vreau să vorbesc doar de ceea ce facem acolo unde noi avem decizia, la Ministerul Dezvoltării, la Ministerul de Finanțe, și prin ceea ce facem să dăm și un exemplu, dacă se poate spune așa. Noi am început cu reformele la Ministerul Dezvoltării, ați văzut, au fost aproape săptămânal decizii luate de domnul ministru Ceche, am început și la Ministerul de Finanțe, în primul rând cu disciplina bugetară financiară, fiindcă fără disciplină nu se poate. Dacă noi spunem că trebuie să reducem cheltuielile, degeaba vii și spui, mai lasă-mă și pe mine un pic să mă întind, că nu se va vedea, atâta ne mai permite bugetul, nu ne mai permite, din păcate, nimic bugetul. Deci trebuie o disciplină și acest lucru trebuie să înțeleagă fiecare.
Vorbeați de reforme, domnule Chelemen Hunor. Cum stăm cu PNRR-ul? Pentru că din afară, din exterior, pare că băltește. Sigur, a fost blocat cam un an de zile, timp în care nu am reușit să atragem aproape niciun ban. Recent a fost deblocat acest plan de redresare și reziliență, dar în continuare sesizăm că se bate pasul pe loc. De ce? Cum așa?
În Ministerul Dezvoltării am văzut că am reușit să creștem până la aproape 30% absorpția din PNRR, de la 15-16% unde am preluat noi în decembrie, sfârșit de an, și acolo lucrurile merg bine. Vom prelua o grămadă de alte proiecte din acele zone unde nu pot fi finalizate proiectele. Ceea ce am văzut și am simțit, că eu nu sunt în guvern, nu particip la ședințele de guvern, la ședințele pregătitoare, am văzut că premierul, pe de-o parte, Boloș și Tanțoș, pe de altă parte, se implică în fiecare zi și încearcă să deblocheze acolo unde lucrurile sunt deblocate. Dar a recunoscut ceea ce am spus eu acum o săptămână sau 10 zile, a recunoscut și Marcel Boloș, că da, s-ar putea să avem pierderi semnificative din PNRR, prelungire la nivelul Comisiei nou, o să mai fie, deci 2026, sfârșitul anului, este deadline-ul pentru PNRR, și ce putem face până atunci e un bun câștigat. Ce nu facem e o pierdere. Din păcate, perioada aceea de un an și jumătate pierdută, e greu să recuperezi în 3 luni de zile.
Da,
se
evident.
Poate recupera cât de cât, câte ceva, nu poți să recuperezi totul. De aceea ieri am luat și decizia să intrăm cu un proiect de lege azi, mâine, în această săptămână, în Parlament, privind vârsta de pensionare a magistraților și metoda de calcul al pensiilor, fiindcă altfel am pierde 263-64 de milioane de euro. Și vom trece prin Parlament acel proiect de lege prin care crește vârsta de pensionare pentru magistrați și calculul de la...
La 65 de ani.
La 65 de ani. La 65 de ani pentru cei care vor intra de acum înainte și la 65 de ani treptat pentru cei care sunt în sistem, sigur, fiindcă ei când au intrat, atunci erau niște condiții. Deci cei care vor intra, din momentul intrării, e 65 de ani și asta este corect față de ceilalți cetățeni, și metoda de calcul al pensiilor lor se face tot pe 65%, nu la 85% din suma din venitul pe ultimele 48 de luni, dacă nu mă așa.
Și nu vă temeți că va pica această lege la Curtea Constituțională?
N-are, asta n-are o problemă de
constituționalitate. Nu are nicio vulnerabilitate,
spuneți. Aici nu există probleme de constituționalitate. Probleme de constituționalitate au existat când Parlamentul a încercat, din punctul meu de vedere corect, să supraimpoziteze o parte din pensiile speciale de la un anumit nivel în sus. Din punctul meu de vedere e corect, fiindcă nu Curtea Constituțională are responsabilitatea de a stabili politica de impozitare, ci Guvernul și Parlamentul. Acolo nu a fost nicio problemă, dar, mă rog, eu trebuie să accept decizia Curții Constituționale, nu comentez, așa au decis ei.
Și de ce nu s-ar împotrivi CCR-ul și acum? Nu ar fi prima oară când...
Fiindcă aici, iarăși, noi am mers pe cele două variante. Prima variantă, cei care au intrat în sistem în anumite condiții să nu fie puși la schimbare de la o zi la alta, ci treptat să ajungă, în funcție de când au intrat, bineînțeles, și în funcție de vechime, la 65 de ani, dar cei care vor intra începând de adoptarea legii și știu care sunt condițiile, acolo nu mai există nicio problemă de constituționalitate. Și încă ceva, e o chestiune de echitate. Dacă un profesor, dacă un învățător, dacă un chirurg poate să lucreze până la 65 de ani, un magistrat de ce nu poate? Care este stresul în plus față de un chirurg, față de un neurochirurg?
I-ați întrebat pe magistrați
față de un învățător?
Vă consultați și cu ei?
Ei spun că sunt supra... Sigur că cei nu eu trebuie, nu personal eu,
cei care
trebuie să mă consult,
cei
care trebuie
să
facă, da, ei spun că sunt supraaglomerați.
E un argument?
Nu, toată lumea este supraaglomerat, supra-solicitat. Și învățătoarea care trebuie să aibă grijă de viitorul României, prin copiii noștri. Este supraaglomerat. Și chirurgul care umblă pe creierul tău, dacă ești bolnav sau îți deschide cutia toracică, ăla nu are stres? Și din acest punct de vedere, statul investește în magistrați enorm de mult. Dă niște facilități uriașe pentru fiecare magistrat. Dacă statul a investit în tine, atunci măcar să aibă posibilitatea până la 65 de ani să stai în slujba statului, în slujba cetățeanului, în serviciu public, mai ales când ai și experiența de viață, ai și experiența profesională, fiindcă totuși să fii magistrat este un lucru extrem de important. Trebuie să ai carte, dar trebuie să ai și experiență de viață. Când tu le-ai adunat pe toate, ai ieșit la pensie. Nu e corect.
Vă așteptați cu siguranță la o rezistență din partea sistemului
Absolut,
judiciar.
Absolut, deci nu ar fi prima dată.
Bun, ne apropiem de final. Vreau să revenim la chestiunile politice într-o cheie electorală, să spunem. Ilie Bolojan este acum unul dintre cei mai populari oameni politici din România, putem spune asta. Are o prestație corectă ca președinte interimar în opinia multora, comunică, a deschis porțile Cotroceniului către public. Ce rol vedeți pentru domnul Bolojan după aceste alegeri prezidențiale?
Ce rol dorește domnul Bolojan și PNL-ul? Nu depinde de mine. După ce își termină mandatul, se întoarce la Senat, se întoarce probabil în fruntea PNL-ului, nu știu care sunt procedurile lor interne.
Și atât?
Și dacă dorește, se întoarce și în fruntea Senatului, acolo procedurile sunt simple, fiindcă avem doar președintele interimar. Și dacă dorește mai ceva în plus, depinde de el, nu depinde nici de mine, nici de alții. Noi nu am discutat aceste aspecte și eu cred că nici nu trebuie discutate până când el este în funcția de președinte interimar și prima dată trebuie să discută cu Partidul Național Liberal, fiindcă așa mi se pare normal. Da, deci este un mandat important, un mandat care schimbă perspectivele pentru următorul președinte. Sper că va schimba și percepția oamenilor despre ce înseamnă Palatul Cotroceni și funcția prezidențială, mai multă comunicare, mai multă transparență și mai multă responsabilitate și mai multă implicare, mai ales implicare. Dar este un mandat foarte limitat în timp. De aceea, sigur, nu poți să ai așteptări extraordinar de mari de la un președintele interimar care are un mandat de 3 luni sau, mă rog, de la începutul mandatului erau 3 luni, acum au mai rămas 6-7 săptămâni.
În ce condiții l-ați vedea premier pe domnul Bolojan?
Nu m-am gândit la asta, fiindcă fiecare dintre noi are capacitatea de a proiecta un viitor politic la acest nivel și, bineînțeles, într-o coaliție se poate discuta foarte, foarte multe variante. Dar asta nu trebuie să discutăm înainte de alegeri, fiindcă astăzi fiecare și inclusiv Ilie Bolojan, cu toții ne concentrăm asupra alegerilor și orice temă aruncată astăzi, dincolo de alegerile prezidențiale, bruiază și distorsionează discursul public.
Ne oprim aici. Mulțumesc mult pentru prezență. Președintele UDMR Kelemen Hunor, invitatul dimineții la RFI, eu sunt Cosmin Ruscior, ne reauzim și ne revedem mâine cu un nou invitat electoral la 9:15. Până atunci, numai bine!